Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Aristotelese Nikomahose eetika. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jüranson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Täna me alustame uut saatesarja Occidentis Castellum ehk Õhtumaa loss. Võib-olla paar sõnaga selgituseks, miks selline nimi. Kui käia mõnes vanas lossis, siis võib tihti sealt leida ka vanu raamatuid. Üksi neid vanu raamatud võib olla raske lugeda, aga kui sa saad neid raamatud mõne targa sõbraga koos lugeda, siis võib-olla saame loetus paremini aru. Ja enne kui me räägime raamatust endast, siis paar sõna võib-olla ka raamatu autorist Aristotelesest. Ta elas 4. sajandil enne Kristust, oli Kreeka filosofi õpetlane. Ta on kirjutanud palju raamatuid, mõned on läinud ka kaduma. Eesti keeles on olemas Nikomahose eetika, on olemas ka luulekunstid ja poliitika on samuti tõlgitud eesti keelde. Aga nüüd ma küsin, Patrik, sinu käest. Sina oled sündinud Rootsis ja oled õppinud 1989 kuni 1994 Göteborgi ülikoolis ning oled töötanud ka filosoofia õpetajana Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumis. Millised on sinu mälestused vana kreeka keele õpingutest ning millised vana kreeka autorite töid oled sa lugenud kooli või ülikooli ajal?
Me lugesime ikka kokkuvõtte nende kõikidest, et ma ei oska nüüd hakata seal algusest lõppuni neid ette lugeda. Aga vana kreeka keelt ei ole päriselt õppinud, vaid olen õppinud ainult see Uue Testamendi kreeka keel, mis on natuke lihtsam, et see annab võib-olla midagi ka vana kreeka keeles lugeda ja mõista. Aga pean ka tunnistama, et kreeka keele õppimine ei olnud kindlasti mitte minu lemmik aine ja see oli ikka selline asi, mida pani ikka korralikult vaevama. Ja siis võib-olla saaksin ka parandada seda, et ma olen lihtsalt olnud asendusõpetaja Gustav Adolfis, et see oli lihtsalt, et nendel ei olnud päris filosoofia õpetaja ja siis ma aitasin sealt lühikest aega, et ei saa küll öelda, et ma olen selle alla mingisugune prof ega teadlane. Ma arvan, et me peaksime võib-olla keerama seda pea peal, et kes küsib ja kes räägib sellepärast, et mina pean küll tunnistama, et ma olen nüüd väga kiirustades lugenud, aga mul oli väga suur au raamatut laenata sinu käest ja ma olen väga suure rõõmuga näinud, kuidas sa oled seda põhjalikult sisse ja läbi töötanud, et siin on alla tõmmatud, siin on tehtud kokkuvõtted ja siin on ka üht ja teist ja kolmandat väga huvitavalt joonistatud, et mina arvan, et võib-olla sina oleksid parem, et teha see nagu üldine selline. Et mina olen kiiresti seda lihtsalt lugenud ja püüdnud meile tuletada see, mida kunagi sai loetud.
Nii, aga enne kui veel päris raamat juurde läheme, peame ütlema, et Nikomahose eetikal on siis selline pealikiri sellepärast, et see on pühendatud Aristotelese pojale Nikomahosele. Aga nüüd võib-olla selline üldisem küsimus, et mis on üldse eetika?
Mis on eetika? See on ikka selline väikene abivahend, et inimene suudaks teha vahet, et mis on hea ja mis on halb, et inimene ei toimiks ainult kui loom oma impulsside järgi, vaid et ta püüaks saavutada see eluviis, mida on temale ette antud.
Aristotelese eetika keskne mõiste on arete, ehk siis loomutäjus ehk voorus. Mida teha, et saada vooruslikuks inimeseks?
See ei toimu kindlasti mitte automaatselt ja kindlasti ka mitte ilma vaevata, aga tähtis on, et inimene oleks teadlik, kuhu ta tahab jõuda, et ta saaks areneda just selliseks, nagu Jumal on teda loonud ja ette näinud.
Aristoteles ütleb oma Nikomahose eetika esimeses peatükis, kuna tegevusalasid, kunsti ja teadusi on palju, siis on ka eesmärke palju. Arstimise puhul on selleks tervis, laevaehituses meresõiduk, sõjakunstis võit, majandamises jõukus. Tänapäeval öeldakse mõnikord, et tähtis pole eesmärk, vaid protsess ja kulgemine. Mis on siis tähtsam, kas eesmärk või protsess?
Jah, meie ajastu on ju selline, et ilmsasti tahetakse kõik keerata pea peal võrreldes sellega, kuidas on varem öelnud ja mõeldud, et see on ju suhteliselt võimatu küsimus, et reisul ei ole ju ei mõtte ega eesmärk, kui ei jõuta kohale ja kui on kaks inimest, kes istuvad siin Tallinnas ja arutavad, kuidas sõita Riiga, kui oleks siis reis tähtsam kui kohale jõudmine, siis ei oleks ju probleem, kui nad oleks sattunud vale rongi peale ja lõpetanud oma teekonda siis Narvas, kui see sõit oleks olnud siis väga tore.
Aristoteles kirjutab oma Nikomahose eetika teises peatükis, liialdus või puudulikus rikuvad hästi tehtu ära, vahepeadsus hoiab aga alles. Kas äärmuste vältimist võiks võrrelda kitsal teel käimisega, nagu õpetas Kristus? Kas näiteks anarhismist ja totalitarismist on parem nende vahepealne variant? Kas raiskamisest ja ihnusest on parem nende vahepealne variant?
Nende asjade kesktee on loomulikult alati kõige parem ja vanasõna ütleb ju, et iga kilomeetri tee peal on 2 kilomeetrit kraavi. Ja minu mõeles, et see on suurim pluss siin, mida Aristoteles ju pidevalt rõhutab, et see keskmine on see õige, et ekstreemsused ei ole need, mida on alguses peale mõeldud ja head.
Aristoteles ütleb oma Nikomahose eetika 3. peatükis. Mees, kes on purjus või vihastunud, ei näi teadmatuse tõttu tegutsevat. Kuidas olla väärikas inimene, kes ei lähe iga pisiasja pärast närvi ega kaota enesevalitsust?
Jah, see on ju järjekordne selline asi, mis on meie ajal pea peale keeratud, et praegu räägitakse, et tuleb ennast välja elada, kõik välja lasta ja siis ei pea üldse vastutust tundma, mis sellest siis saab. Et vanasti oli see eesmärk, et inimene saaks võimalikult palju ennast kontrollida, et ta saavutaks tugevat enese kontrolli. Ja see peeti just selliseks kindlaks tunnusmärgiks, et inimene on väärikas, et ta suudab ennast valitseda.
Aristoteles kirjutab, raiskaja on selline, kes viib end ise hukatusse. Tänapäeva inimestel ja riikidel on palju võlgasid. Kuidas elada nii, et pereeelarve tulud oleksid suuremad kui kulud? Kas selline elu on üldse võimalik?
Et väga huvitav küsimus, aga kas vastupidine eluviis on võimalik, et kas on võimalik pikajaliselt raisata rohkem, kui sisse tuleb ilma, et see lõpeks pankrotiga, et see on ju see sama, et kas ma elan ennast välja või ma püüan ennast valitseda ja kas ma võtan need eesmärgid, mida on ka võimalik läbi viia või ma tahan kõik kätte saada nüüd ja kohe.
Aristoteles ütleb oma Nikomahose eetika 5. peatükis. Väärtuste sisu ei pea kõik ühesuguseks. Demokraatidel on see vabadus, oligarhidel rikkus. Mis on tähtsam, kas vabadus või rikkus? Näiteks sama küsimus oli ka šotlastel, kui neil oli iseseisvusreferendum 2014. aastal.
Et loeksin ühe katkende 5. raamatust. Kui nad pole võrdsed, siis neil pole ka võrdselt asju. Seal aga tulevadki tülid ja süüdistused. Kui võrdsetele ei saa võrdsed osad ja ebavõrdsetele need saavad. Edasi selgub, kuidas nende puhul väärtusele vastavust arvestada. Et see, kes müüb oma vabadusse raha eest, ei ole arvatavasti aru saanud, mis see sõna siis tähendab, et kõik oleks võimalik osta ja müüa ja et raha oleks põhiline väärtus, see ei saa ju viia muu kui hukatusse. Ja võib-olla oleks huvitav rohkem teada saada, kuidas see šotlaste referendum oleks siis seotud rikkusega, kas nad jäid rikkaks või said vaeseks.
Aristoteles kirjutab oma Nikomahose eetika 6. peatükis, õnnelikuks teeb tarkuse omandamine ja selle järgi toimimine. Kas tarkus teeb õnnelikuks või on vaja õnne valemisse veel midagi lisada?
Et see sõltub ju ja ikka ja alati see, et mida me mõistame selle tarkuse all, et Piibel ju õpetab väga selgelt, et jumalakartus on tarkuse algus ja kas see on päris tarkus või ma ise arvan ennast targaks olevat.
Aristoteles tegelikult oma raamatus selle õnne teemaga tegeleb mitmes peatükis ja ta ütleb ka näiteks, et õnn näib seisvat jõude olekus. Kas õnn on see, kui ma saan teha seda, mis mulle meeldib?
Ma arvan, et see kindlasti niimoodi on, see osaliselt, see sõltub ju, et ka sinu tahtmine on õige ja hea tahtmine, aga need, kellel on see tegutsemise vabadus väga piiratud, ei saa ju pidada väga õnnelikuks, et see on ju väga tavaline teema, kui sa räägid vanade inimestega, et kui ma olin veel noor ja siis ma sain seda ja seda ja seda teha. Nüüd on võib-olla silmad haiged, ma pean ikka väga mõtlema, mida ma loen. Et ma ei kuule hästi, ma pean keerama seda raadiot nii kõvasti, et ma väga hilja õhtul ei julge enam kuulata, sest naabrid on ju ka inimesed. Et see jõud on kindlasti vaja selleks, aga tuleb leppida sellega, mida antakse ja proovida olla selle sees õnnelik ja tegeleda targasti. Aga see, et see oleks nagu teiesti ilma tähtsuseta, seda kindlasti mitte.
Ma jätkan seda õnne teemat. Aristoteles ja Nikomahose eetika 7. peatükki armastas siteerida ka saksa filosoof Arthur Schopenhauer, eriti, et mida õnnelikult elamisel mõelda. Ja Aristoteles ütlebki selles peatükkis, et mõistlik inimene jälle järgib seda, kus pole kannatust ja mitte seda, mis on nauditav. Kas õnnelikult elamisel tuleb mõelda seda, et meil oleks vähem soove ja vajadusi?
Ja see on ju ka väga-väga hea küsimus, et see on ju väga hea selline ennesekaitse refleks ja samuti, et minu soovid oleks natuke rohkem seotud sellega, mida on minul ka vaja. Ja see on just see, mida teeb, et on väga teistmoodi lugeda raamat, kus ei arvestata väga sellega, et tuleb elada Jumala läheduses ja eesmärk on muutuda Kristuse sarnaseks, et mina mõtleksin nii nagu tema mõtleb ja et minu soovid oleksid ka nagu tema soovid.
Kui soovide ja vajaduste peale mõelda, siis öeldakse, et reklaamid on, need tekitavad meil vajadus ja soove, mida meil muidu poleks. Et kas sa oled sellega nõus?
Või kahtlemata on see niimoodi ja minu üks selline lemmik näidet on üks võib-olla kõige suurem Rootsi poliitiline partei. Nendel oli mõned aastat tagasi valimistel oma hüüdlauseks valinud seda alati rohkem, mitte kunagi rahul. Ja kui see on minu nagu elu mõtte ja eesmärk, siis see kõlab ju nagu sisse programmeeritud depressioon.
Ma mäletan nagu sellist mõttekäiku, et kui sa lähed poodi ja sul ei ole kaasas ostunimekirja, sa lähed lihtsalt vaatama, mitte kavatsusega midagi osta, siis tõenäoliselt sa ostad midagi, mida sa ei kavatsenud ja võib-olla ilm ka kahetsed, et kas siis oli seda vaja. Ehk siis võib-olla tõesti on parem, kui on meil need soove ja vajadusi pisut vähem ja ka me suudame neid natuke piirata, kuigi see on alati päris raske, sest teisi inimesi muuta on ju alati tundub palju lihtsam kui ennast muuta. Kristlik teoloogia on alati rääkinud ka sellest, et uhkus ja ülbus on surmavat. Et kus see piir läheb, et on ülbus ja uhkus ja teisest küljest, et eneseväärikus on piisavalt tasakaalus. Kuidas seda mõistliku tasakaalu hoida?
Need asjad on ju alati väga, väga keerulised ja see, mida paistab ühe jaoks ühte olevat, ei pea ju seda olema teise inimese jaoks. Aga kõige tähtsam on ju siis vaadata ikka rohkem enda peale ja püüda ennast parandada ja kui ma võimalikult vähe võrdlen ennast teistega, siis on kindlasti need kiusatused ka väiksemad.
Varakeskajal üritati antiikfilosoofiat ja kristliku filosoofiat lähendada ja sulandada üksteisega ja neid paraleele leida. Et ma võibolla tulen selle vana küsimusega tagasi, et äärmuste vältimine ehk siis kitsastee ja kas see lai tee on siis on need äärmused, et kas see ülekanne on nagu päris täpne või on siin ka omad probleemid, et Kristuse Aristotelese õpetuse kokkuviimine, kas see on võimalik niimoodi kokku viia, et selle teki mingi vastuolusid?
Selge see, et nad ei vasta ju üks ühele ja see on ju kindlasti ka see põhjus, miks pärast see raamat, millest me praegu räägime, oli see, mida jäi kõige rohkem nagu kõrvale. Et need teised Aristotelese raamatud olid ju rohkem omaks võetud, et kui jõuame eetika juurde, siis jõuame ju rohkem selle juurde, mida on usuõpetuse tuumik ja siis paistab ju selgemini silma ka see, mis on erinev.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Aga lähme järgmise peatüki juurde, kus Aristoteles kirjutab, et sõprus paistab ka riike koos hoidvat. Milliste kriteeriumite alusel peaksid riigid omale sõpru valima?
See on ju ka selline väga klassikaline küsimus ja kas riikidel on sõpru või riikidel on ainult huvid, aga siin on ju ka räägitud sellest, et sõprus nõuab osaliselt ka vähemalt võrdsust ja arvatavasti see peaks olema ka riikide vahel, et võib-olla on natuke kummaline, kui on üks väga pisikene riik ja tema ütleb, et tema parim sõber on mingi hiiglaslik suurriik, nii nagu inimene, kui on väike ja jõuetu laps ja tema parim sõber on mingi suur ja väga jõuline inimene, siis on ju ka see natuke omapärane.
Meenub üks lugu suurest Peetrist ja väikesest Peetrist, ma muidugi ei tea, kas see praegu nagu riikide sõpruse mõttes on nagu kohane võrdlus, aga oli algul nii, et söödi väikse Peetri leivakott, mõlemad said ära, siis suur Peeter ütles, et aga mina söön nüüd oma leivakotti ise. Et väikestel riikidel on neid sõpru alati rohkem vaja kui suurtel ja need valikud on alati päris keerulised. Kuidas aru saada, et see riik on nii-öelda selle riigi tõeline sõber, mille aluse me arusame, et see tegelikult ei ole selline ebavõrdne, selline omavaheline läbisaamine?
See on ju alati, et kuidas inimesed tunnevad omad sõbrad ära, siis võib-olla peaks olema niimoodi ka riikidega, aga ma arvan, et see, mida oleme siin lugenud ja see, et tuleb vältida see, mida on kalduvusega ekstreemsusele ja hoida sellele, mis on keskti, siis kui saan midagi soovitada, mida on väga hea lugeda, kui on jutt riikide omavahelisest koostööst ja kuidas on vastutus, siis minul on väga raske leida midagi paremat kui see kiri, mida kunagi Soome marsal Mannerheim saatis Saksa riigi kansler Hitlerile, kui Soome lõpetas relvavendlus. Seal ta räägib väga selgelt sellest, et väike riik ei saa mitte kunagi olla kohustatud surra suure riigi huvides ja mõtleb just eeteliselt ja filosoofiliselt selle üle ja seletab, et kui kellelgi on huvi, siis soovitaksin küll seda välja otsida ja rahulikult läbi lugeda.
Aristoteles ütleb oma Nikomahos eetika 8. peatükis, neist parim on kuningriik, halvim demokraatia ehk jõukate valitsus. Kas sa oled Aristotelesega nõus?
Ma arvan, et väga keeruline on mitte nõus olla, et see on ju ka selline asi, mida on läinud väga keeruliseks meie ajal ja just see, et mängitakse ka demokraatiat, aga kõik on sisuliselt ostetav, et kui kuulame näiteks Ameerika presidendi valimistest, siis on ju üks väga tavaline jutt, et kui palju see kandidaat on korjanud raha kokku selleks, et kampaaniat läbi viia ja kas ta suudab sellega läbi lüüa. Et siis on ikka tõesti see jõukate valitsus demokraatilise riietusega, aga kuningriik on just selline püüdlus, et olla seal kitsal teel, et vältida ekstreemsused ja ehitatud selle peale, et isa tahab anda oma pojale töötav ja funksioneeriv riik. Ja siis loomulikult see, mida Aristoteles ei taha eriti tunnistada, et hing elab ka igavikus ja peab ka vastutama Jumala ees, mida ei ole nagu sama kergesti mõistetav, kui mängitakse demokraatiat.
Riigivormid on monarhia ja vabariik. Sina, Patrik, oled elanud nii Rootsis kui Eestis, aga monarhiad ja vabariik on teisi ka, et kas riigivormist üldse sõltub selle riigi nii-öelda kvaliteet ja inimeste ja rahva heaolu või on hoopis mingid muud tegurid, mis mängivad rohkem rolli? On seal üldse vahet, on ta vabariik või kuningriik? Võib-olla sõltub hoopis riigikorrast rohkem või mis sa arvad?
Kindlasti on võimalik leida vabariigid, mida töötavad hästi ja kuningriigid, kus kord on lagunemas, aga põhiliselt on võib-olla vahe sellest, et kuningriik on pikaajalisem, et kui oleme kristlased ja palvetame meie isa palves, siis on ju, et oleks siin maa peal nii nagu taevariikis ja sellest on ka tulnud see soov ja tahtmine, et nii nagu taevariikis on kuningate kuningas, kes valitseb igavesest ajast igavesti, on ka tekinud soov, et siin maa peal oleks riigi korraldus korraldatud nii sarnane, kui on võimalik sellele, mida me teame taevariikist. Võib-olla saame selle võrrelda, et kui üks mees ja üks naine armastavad teine teist, et kui nad mõtlevad pikaajaliselt, siis nad abielluvad ja kui nad võib-olla nii tõsiselt teine teist ei armasta või ei mõista seda vastutus, siis nad hakkavad nii sama koos elada ja see kooselu on võib-olla siis nagu vabariik ja abielu on nagu kuningriik.
Mõned aastat tagasi ma võrdlesin riikide jõukust ja nende riigivorme, et 10 jõukama maailma riigi hulgas oli monarhiaid rohkem kui vabariikem ja 10 vaesem hulgas olid kõik vabariigid, muidugi Põhja-Korea nende hulgas, muidugi Põhja-Korea puhul võidaks öelda, et ta nimetab ennast küll rahva demokraatlikuks vabariigiks, aga võib-olla tal on teatud monarhia sugemed, et elu on alati muidugi mitmekesisem. Samas kui me vaatame Lähis-Ida piirkonda, siis kõige stabiilsemad riigid on ikkagi monarhiad, seal Araabia Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja ka näiteks Jordaania mingil määral, aga kus on olnud natuke keerulisemad lood, on olnud Süürias või ka Egiptuses või Iraagis. Et kas see on juhuslik või milles see kõik sõltub, aga igalul tundub, et monarhia annabki teatava stabiilsuse. Loomulikult, kui kuningas ei ole hea, siis võib juhtuda ka õnnetus, ju näiteks Nepaali puhul võime sellised näiteid tuua, kus riik on olnud ka, seal muidugi oli ka maoistidel oma teene, et see riik natuke ebastabiilseks on saanud, aga ma küsiks nüüd järgmise küsimuse, et tegelikult seda küsib Aristoteles ise, et tekib küsimus, kas tuleb armastada rohkem pigem ennast või kedagi teist. Me seda teemat natuke enne ka puudutasime, et mida sina vastaksid Aristotelese küsimusele ?
Aga see on see, et jälle ja järjekordselt, et Aristoteles elas nagu kinnises ruumis, sellepärast, et ta tundmine Jumala riigist, kas oli olematu või väga piiratud ja kaudne. Ja see küsimus muutub hoopis teissuguseks, kui inimene on saanud tõeliseks Jumala lapseks, siis keskmine asja ei ole, et mina armastan, vaid kõige tähtsam on see, et Jumal armastab mind. Ja tänu sellele mina olen ka kutsutud teised armastada.
Aristoteles kirjutab 10. peatükis, see, kes toimib mõistusest lähtuvalt ja sellele kuuletudes paistab olevat parimate kalduvustega. Kas kuulata pigem mõistust või emotsioone?
Kui on soov vältida see, mis on ekstreemsus ja kui me peaksime midagi õppima sellest raamatust, siis on kindlasti see õige vältida ekstreemsust, siis on ju kindel, et emotsioonid viivad sinna ekstreemsuse juurde ja mõistus hoiab meid rohkem seal kitsal teel, et mõistus annab ka võimalust otsida kompromisse ja me saame teine teist mõista, aga teiste emotsioonid on tihti peal väga rasket aru saada ja vahepeal läbinisti võimatud.
See mõistus emotsioonide teema on olnud 20. sajandi poliitilise ideoloogiate sellises võitlusväljas oluline küsimus, et on öeldud, et kui inimene on spontaanne kogu aeg, siis ta ei suuda tappa süstemaatiliselt miljoneid inimesi. Ta võib küll tänaval mõne inimese maha lasta kogemata spontaanselt, aga et järgult siis emotsioon oleks parem, kui et inimene kasutab oma kurja mõistust, aga vist on kõikide asjadega nii, et kõikide asjade puhul tuleb neid äärmusi vältida.
Ei ole olemas midagi, mida ei saa kuri tarvitada, et tihti peal räägitakse ju ainult alkoholist, aga söömine on ju täpselt samuti, et saab süüa liiga palju või liiga vähe ja magamise puhul inimene, kes on absoluutselt magamata, on ju sama ohtlik kui inimene, kes on ennast absoluutselt teis joonud.
Nüüd võib-olla lähme sellise teema juurde, mis huvitas keskaja kristlike teoloogia võib-olla isegi rohkem kui Aristoteles võib-olla sellele ise tähelepanu pööras, aga ta siiski ta tegeleb selle teemaga ka. Ehk siis milline Aristoteles arusam Jumalast ja Jumalatest. Kui sina rugesid seda raamatut, kui palju sina märkasid seda, mida Aristoteles Jumalast või Jumalatest kirjutas? Kas see oli üldse tema jaoks tähtis küsimus või et kui palju sa märkasid seda raamatut lugedes, et ta räägib Jumalatest või Jumalast?
See on ju absoluutselt ja väga kergesti tuntav, et see ei ole eriti tähtis ja et see ei ole ka mingi isiklik asi, et kuna tema ei arvesta sellega, et hing on igavene ja me elame niimoodi edasi, vaid mingisugune igavene elu on olemas ja teispoolsus on ta kindlasti ei eita, aga et see ei oleks see, mida on kõige tähtsam, seda ei saa ju kindlasti mitte tunda ja see on võib-olla see, mida tekitab kõige rohkem seda võõrdumist, kui sa loed seda. Et see on tee, mida väga palju edas ei vii, et see käib rohkem ringi ja ringi ja ringi, aga sellepärast ei saa öelda, et ei ole võimalik midagi sellest õppida.
Aristoteles elas sellel ajal, kui oli hellenistlik periood, ta oli Aleksander suure õpetaja, samas kui vaatame arhailisel perioodil elanud vana-Kreeka autoreid Homerost ja Hesiodost, siis nemad kujutasid jumalaid pahelistena, kes petsid või isegi mitte ainult rahalisi pettusi ei teinud, vaid ka oli abellurikkumisi. Samas Aristoteles ja ka Platon üritavad jumalatest või jumalast kui kõrgemast vaimsusest rääkides neid pigem kirjeldada kui häid, õiglasi ja õnnelike. Ehk siis nagu sammukene kristliku teoloogia suunas siit võiks nagu näha. Samas Aristoteles ütleb ka, et need inimesed, kes on jumalate sarnased või jumala sarnased, need on õnnelikud inimesed. küsin siis võib-olla seda, et kuidas me teame, et kui inimene püüab olla tubli ristiinimene, et siis ta nii-öelda jõuab selle õndsuse või õnnelikusele lähemale. Et mõned ju ütlevad ka, et Kristus piirab liiga palju, et võtab kõik head asjad ja keelab need ära.
Aga see on ju jälle see, et kas me elame kinnises ruumis või oleme taevariki jaoks avatud. Et see on ju see, et meie, kui oleme kristlased, meie reisi eesmärk ja siht ei ole ju siin maailmas, vaid igavikus. Ja see on ju täpselt sama, et kui sa tahad rongiga kuhugi sõita, siis loomulikult see reis siis ühel viisil piirab sinu vabadus, et seal on ette määratud sõiduplaan, ta teeb üks paus ühes linnas, kui sa tahad sama rongiga edasi sõita, siis võib-olla ei jõua kohvikusse või muusiumi või ükskõik kuhu sul on soov ja tahtmine minna, aga sa tead ju see, et kui sa sinna lähed, siis sa ei jõua kohale. Ja eluga siin maailmas on ju täpselt samuti, et kui sa elad kõik välja, ei lase ennast, nii nagu sina ütlesid, piirata, siis sa edasi ei jõua.
Et anda Aristotelest natukene laiem pilt, et siis tegelikult ei saa piirduda ainult Nikomahos eetikaga, vaid tuleb ka tema raamatut füüsika lugeda, mida ei ole eesti keeles ilmunud täielikul kujul, küll on siteeritud seda. Ja võib-olla selles teises raamatus füüsika Aristoteles esitab sellise asja, mis oli nõukogude ajal väga põllu all, et Jumala tõestused, et öeldakse, et Jumala olemasolu või Jumala olemist ei ole võimalik tõestada. Et Aristoteles siis esitab sellise klassikalise arusaama, et miks me võiksime arvata, et Jumal on. Et ütleb, et Jumal on liikumatu liigutaja ja maailma alg põhjus. Et igal asjal on mingi põhjus ja kui me hakkame seda asja uurima, siis lõpuks me jõuame algpõhjuseni, et mingi asi peab ju alguses olema. Kuidas sulle tundub, Patrik, kas Jumala tõestused on kaotanud oma tähtsuse või need argumentid tegelikult kõnetavad ka kaasaja inimesi, et kas on need üldse mõistlik kasutada?
Siis me peame pöörduma selle juurde tagasi, millest me rääkisime, et kas mõistus või emotsioonid. Ja meie ajastu on ju väga palju emotsioonide ajastu. Ja siis on selge, et see, kes elab puhtalt selle järgi, mida ta tunneb ja on emotsioonide põhine, sellele inimesele sellised tõestused ju mitte midagi ei ütle. Aga see, kes tahab olla mõistlik inimene, tema juurde neid loomulikult jõuavad.
Kui veel mõelda Jumala tõestuste peale, siis nõukogude ajal oli üks telesaade, seal oli võimalik küsida igasuguseid küsimusi. Ma vist olin 10-aastane poisikene ja saatsin küsimuse Eesti Televisiooni, kes on teinud maailma. Seda küsimust nõukogude ajal ette ei loetud, aga saatjuht on hiljem saanud tubliks ristiinimeseks. Aga samamoodi võiks küsida, et kes on lossi teinud või ja muidugi on öeldud alati ka kriitilisi vastuväited, et kas nii saab küsida. Kas usk üldse vajab mingisugust mõistuslikku põhjendust? Minul endal on alati tundunud, et on vaja nii usku kui mõistust ja nad täiendavad üksteist, et kui ainult üks nendest on, et siis on see halb, et on vaja nii usku või mõistust. Kui ainult usk on ja mõistust ei ole, siis kuidagi on nagu midagi puudu või vastupidi, et ainult mõistus on. Kuidas sulle, Patrik, tundub selle mõistus ja usu tasakaaluga, et kas mõlemat on vaja või mis osakaalus need vaja oleks?
Ma arvan, et kui inimene on terve mõistuse juures, siis ta vajab kindlasti neid mõlemat, et väike laps või see, kes on nagu haige inimene, võib-olla seda mõlema poolt väga ei vaja. Aga see on ju täiesti selge, et usk on ju kõige rohkem sarnane usaldusega ja kui ma usaldan ühte inimest, siis ma olen ju oma elus teda tundma õppinud kui usaldusväärne. Ja see on ju täiesti samal viisil, et usk peab olema ka kogemustele rajatud, et mitte puht emotsionaalne.
See on võib-olla see küsimus, et kui meil on kaks raamatut laua peal, Piibel ja Nikomahos eetika, et, et kas valida ainult üks nendest või , või lugeda mõlemat . et võib-olla võiks ka mõlemat lugeda . ja mina loen ühe oma lemmikkoha , mis Aristoteles Nikomahos eetikas on , see on esimeses raamatus . ja Aristoteles kirjutab . nii nagu olümpiamängudelgi ei anta võidupärga kõige ilusamale või kõige võimsamale , vaid neile , kes võistlevad , need hulgas selguvad võitjad , samuti ka elus saavad õigusega saavutuse omanikuks need , kes tegutsevad hästi ja üllalt . ja sellest lähtuvalt on nende elu ka nauditav , sest naudingu tundmine kuulub hinge juurde ja igaühele pakub naudingut see , millesse ta on väidetavalt kiindunud . nii nagu hobuse armastajatele hobune ja näitemängu armastajatele etendus . aga samamoodi ka õiglus õigluse armastajale ja kõik , mis vastab loomutäiusele , loomutäiuse armastajale . kuid paljudel on aga nauditavate asjade vahel vastuolu , sest nad pole loomuomaselt sellised . ülluse armastajale seevastu meeldib see , mis on loomu poolest nauditav ja sellised on alati ka loomutäiusest lähtuvad teod . Nii et nende puhul on ka asjad iseenesest nauditavad . Seepärast ei vaja nende elu naudinguid nagu mingi kunstripatsit , vaid seal on nauding iseenesest olemas . Öeldule veel lisaks , et üllas pole see , kellel ei paku rõõmu heade tegude tegemine , sest ei saa ka nimetada õiglaseks seda , kellel ei paku õiglaste tegude tegemine rõõmu . Ja ka mitte lahkemeelseks seda , kellel ei paku rõõmu lahkelt tegutseda , samuti aga ka kõikide muude asjade puhul , kui nii , siis loomutäiusest lähtuvad teod on iseendast nauditavad . Nad on ka üllad ja head ja seda mõlemat ülimal määral , kui eeskujulik mees oskab neid omadusi õigesti hinnata , hindabki ta nii , nagu ütlesime . Seega on õnn parim , kauneim ja nauditavam ning neid omadusi ei saa teelose raidkirja järgi lahutada . Õiglasem ongi ju kauneim , tervis on rohkem kui hea , meeldivaim kõigest , kui see juhtub , siis soovitud on . Sest parimate toimevõimete juures sisalduvad need kõik , nende kõigi kohta või ka ühe , kõigist ülima kohta väidame , et see tähendabki õnne . Samas aga paistab , et ta vajab juurde ka väliseid hüvesid , nii nagu me ütlesime . Lausa võimatu või vähemalt mitte kerge on teha häid tegusid , kui puudub vajalik varustus . Paljud teod leiavad aset just tänu abivahenditele , sõpradele , raha , riigivõimu toetusel . Täieliku õnneseisundi rikub ära see , kui mõned asjad puuduvad , näiteks hea päritolu , lasteõnn , ilus välimus . Päriselt õnnelik ei olda ka väga inetu välimuse puhul , viletsa päritolu , üksilduse ja lastetuse puhul . Veel hullem on aga ilmselt , kui lapsed või sõbrad on väga halvad või kui surevad need , kes on head . Just nagu alles ütlesime , näib olevat lisaks vaja ka sellist soodsat olukorda . Siit tulebki , et mõned samastavad õnneliku juhuse õnnega , mõned aga loomutäiusega . Siit tekib ka küsimus , kas õnn tuleb õppimisega , harjutamisega või mingil muul moodi pingutades . Või tuleb see mingist jumalikust ettemääratusest , ehk jälle juhuse läbi .
Õhtumaa loss .
mina olen viimase küsimuse juurde , me tõenäoliselt arutleme selle küsimuse juurde päris pikalt , et mis sulle Aristotelese raamatus Nikomahos eetika meeldis ja mis ei meeldinud ?
Et me oleme sellest osaliselt juba rääkinud ja see , mida ei meeldi , on see põhiline hoiak , et see on nagu kinnine ruum , kus tuleb tegutseda , ta loomulikult ei eita seda , et Jumal on olemas , aga ta ei mängi sama suurt rolli nagu ta tegelikult mängib , aga samuti meil ei ole põhjus olla Aristotelese suhtes ülekohtune , tema elas ju ajal enne, kui ristiusk oli olemas ja see ei olnud see, mida oleks annud temale võimalust Jeesus tundma õppida. Et meie ei saa ajaloolised inimesed hinnata selle järgi, kuidas meie mõistame ja elame ja samuti on ju väga palju teistest asjadest kirikuisad hindanud teda väga, väga kõrgelt ja et Kreeka targad olid nagu aimamas, et Jumal on olemas ja mitte ainult see, kes on kunagi kõik pannud liikuma, vaid see, kes ka hoiab ja juhib kõik siin maailmas. Et see oleks võib-olla siis see, mida oleks suurimaks nagu miinuseks, aga kui rääkida plussist, siis on võib-olla see, et ta just hoiatab sellest liigsest emotsionaalsusest, mida meie ajal väga reklaamitakse ja samuti, et ta paneb igas asjas nagu ette, et ei ole mõistlik mõelda ekstremistlikult, et tuleb valida see, mis on õige keskti ja see on võib-olla ka selline asi, mida praegusel ajal on ainsa rohkem ja rohkem vaja rõhutada, et kui jutta näiteks muslimitest ja Muhamedi usust, siis ju tahetakse tihti peal panna valikud niimoodi, et me peame ütlema, et ristiusk ja Muhamedi usk on üks ja sama ja et me tahaksime, et võimalikult palju muhameedlased tuleksid Euroopasse elama ja meie elaksime suhteliselt nende järgi või siis me peame ütlema, et me vihkame kõik muhameedlased ja tahame neid kõik ära tappa ja mõlemad on loomulikult sama valet. Et ei ole mõtet lasta ennast sundida niimoodi, et valida ekstreemsete lahenduste vahel, vaid tuleb otsida see, mis on õige ja hea.
Üks teema, mis ma veel selle liikumatu liigutaja peale mõeldes, see on küll Aristotelese füüsikast, aga kuna jumalast ka Nikomahos eetika räägib, siis keskajal öeldi, et Augustiinus kasutas Platonit nagu telliskivet ehitada katedraali ja võimeksime öelda, et Aquino Toomas võttis Aristotelese telliskivid ja ehitas sellest oma summa teoloogia võib-olla. Aga kui mõelda selle liikumatu liigutaja peale, et mis see nagu tähendab, see tähendab vaikus ja rahu. Ja siis võiks nagu mõelda selle üle, et kui Jumal juures on vaikus ja rahu, et siis kirik ju püürib ka sinna poole, et Jumala teenistus ka üritab seda taevast eelmaitset, jumaliku eelmaitset anda, et kas siis kirikus peaks olema ka selline liikumatu vaikus ja rahu, pigem sinna poole või hoopis oleks vaja sellist actionit, Hollywoodi actionit, et või on võimalik nendest siis leida mingi mõistlik kompromiss ka, et see on niisugune dilemma, mille on ka arutletud, et milline see Jumala teenistus peaks siis olema, mis siis inimest viib rohkem Jumala juurde lähemale, et mis sa Patrik arvad?
Ma arvan, et just praegu oli selline väga hea neide, et pandi ette nagu kaks sellised ekstreemsed valikud ja siis tuleks nende kahe vahel valida, et ma arvan, et tuleks hoiduda nende mõlemast, et kui on mingi totaalne action, et kes leiab siis ennast ja Jumalat selle sees ja kui on ainult vaikus, siis ei saa ju ka olla see, mida annab võimalust ei ennast ega Jumala tundma õppida. Et ekstreemsused ei vii sihile, et nad on rohkem just need samad karaavid, kus on võib-olla alguses mugav ja hea istuda ja eriti tore on siis kritiseerida need, kes istuvad seal teisel pool, teises kraavis, aga kui tuleb vihmane ilm, siis inimesed tahavad ikka kraavist välja ronnida, et siis enam ei ole seal ei hea mugav ega tulemusrikas istuda. Et kirik peaks ju peegeldama see, mis on igavikus ja see mida sai siteeritud ja mida on tõesti siin kirja pandud, et Jumal kirjeldatakse, kes see liikumatu, kes on pannud kõike liikuma. Aga tema ei ole ju lihtsalt kõik pannud liikuma ja siis vaatab kaugelt taevariigist ükskõikselt selle peale, vaid tema on ju see, kes hoiab ja juhib. Ja see on just see, millest on puudu antiika ja filosoofias, et ta hoiab ja juhib, et võime täiesti olla nendega ühel meelel, et Jumal on kõik liikuma pannud ja mitte midagi ei ole ju tekkinud ise ennesest, vaid on tõeline looja olemas, aga meie ei saa ju sellega nagu piirduda ja sellepärast on just ehitatud edasi nende õpetuse peale, et ei ole jäänud selle koha peal püsima.
Mõnikord teoorias tunduvad asjad väga lihtsad, et kuldne kesktee, nagu ka Horatius, Vana-Rooma luuletaja, tegelikult ju kasutab seda vahepealsuse või äärmuste vältimise mõtet edasi Vana-Rooma kultuuris, aga see, et mis on äärmus ja mis on kuldne kesktee, see on alati keeruline küsimus, et võtame nüüd muusika näiteks, et kas Gregoriuse koraal on siis kuldne kesktee ja täielik vaikus ja siis death metal on need äärmused, või mahub sinna Gregoriuse koraali juurde veel midagi või kuidas sina need paigutaksid ära või kas muusikas, ma ütlesin niimoodi saame rääkida, et kas muusikastiil on üldse tähtsust, et kus see kuldne keskne läheb?
Ma arvan, et kõik omab tähtsust, aga see, et teha selline lõplik ja kindel skeem ei ole ju kindlasti mitte võimalik, see, mis on kuldne kesktee meie jaoks siin põhja poole peal on võib-olla tõeline ekstreemsus nende jaoks, kes elavad lõuna pool, et see, mis on õpetus, peab ju alati jääma samaks, aga see, mis on viis, kuidas seda nagu käsitleda ja Jumala teenistust pidada, ei pea ju tingimata olema sama, et kui me vaatame näiteks, kuidas Aafrikas seal nad tantsivad ja laulavad oma kirikulaulud ja see on võib-olla nende jaoks selline tõeline kesktee, et nad on olnud oma paganlikus usus arvatavasti tõelises hüsteerias, kui oli need usulised talitused ja see, et oleks selline väga vaikne olek, nagu on siin põhja pool, oleks võib-olla nende jaoks see teine ekstreemsus, et siis on see, mida me saame näha, kui on mingi televisiooni saade kuskilt Aafrikast, see on võib-olla nende keskti, aga siin põhja pool, kus oleme tunduvalt rahulikumad ja külmemad, siis võib-olla nende keskti paistab meie jaoks kui tõeline ekstreemsus.
Aristoteles oli Platoni õpilane ja õppis akadeemias ja ta ise rajas ka Ateena ühe õpasutuse Lükeioni, sealt on tulnud sõna Lütseum, nagu näiteks Prantsuse Lütseum on meil ju ka Tallinnas olemas, aga mis sa Paatrik arvad, et kas vanas Ateenas sai Lükeionis hea hariduse? Mõnikord arvatakse, et vanadel aegadel ei osatud eriti midagi õpetada, et see, mis tänapäeval on, see on selline, et või on meil midagi õppida ka vanadest aegadest ja võib-olla isegi õpetamismeetoditest või kui palju üldse vanast midagi võtta ja kuidas hoida sellist äärmust, et mitte olla ainult vanas kinni või ainult olla ainult innovaatiline?
See on ju see, mida me oleme kutsutud siis alati otsida seda kuldset keskti ja see on ju äärmiselt rumal inimene, kes arvab, et ajaloost ei ole mitte midagi õppida. Loomulikult on väga ja väga palju õppida, aga samuti me peame ju seda käsitlema meie praeguses ühiskonnas, et me peaksime meie ajastu inimesed püüdma kõnetada ja kui me ainult hoiame kinni, siis muutume ju muuseumiks ja kui me ei hoia üldse kinni, siis me ei tea ju üldse, kuhu me lendame.
Kui sa mõtled tagasi oma kooli ajal, et kas koolitundidest räägiti ka Aristotelesest või pigem alles ülikooli õpingut ajal hakati temast rääkima nii, et sulle hakkas, said rohkem temast midagi teada?
ei , see oli ikka nagu kooliajal ka ja mul oli endal võib-olla siis õnn , et ma sain õppida ühes väga sellises nagu vanaaegses ja klassikalises gümnaasiumis , aga samuti oli Rootsis selline ülemineku aeg , et Rootsi on ju selline ühiskond , mida on tavaliselt olnud aeglaselt muutuv ja kui ütleme , et vanemate ajal siis koolis loeti need raamatud tervikuna läbi , meie ajal oli aega jäänud vähemaks selliste asjade jaoks ja siis oli need kokkuvõtted . ja meil oli need kokkuvõtted väga palju ja niimoodi sai need asjad läbi loetud , et alati on loomulikult parem lugeda alguses lõpuni ja ma pean tunnistama , et see raamat , millest me oleme rääkinud , see on arvatavasti esimest korda , et ma loen seda alguses lõpuni , et gümnaasiumis oli see selline kokkuvõtt ja siis on alati ju see küsimus , et kas oli hea kokkuvõtt või mitte , seda ma ka ei oska hinnata , sellepärast et see raamat ei ole mul enam olemas .
Ma enne küsisin , aga sa olid väga osav , hiilisid kõrvale , aga ma tulen teema juurde tagasi , et vanas Kreekas oli palju tarku mehi ja ka andekaid kirjanikke , et me oleme täna mõningad nimetanud , Homeros või Hesiodos või Platon või Aristoteles , et kas Aristoteles nimi ja tema filosoofia , kas ta üldse kõnetas sind gümnaasiumi ajal või tegelikult palju põnevamad olid Homerose lood ja sellised asjad , et kas sinul oli need Aristotelesega seotud mälestused kooliajast on nagu pigem nagu head või halvad ja kuidas ta nagu teistega võrreldes tundus , et kas see raamat ja tema isik ja tema filosoofia sind kõnetas ka kooli ajal ?
Et väga raske on ju võrrelda ja niimoodi panna nagu pingi rida , aga kui peaksin niimoodi tegema , siis ma arvan , et Platon , ma arvan , pakub kahtlemata endale nagu rohkem huvi ja see oli tol ajal täpselt samuti ja need asjad , mida sa kirjeldasid , mida on rohkem nagu seiklusjutud , see on ju midagi hoopis teist ja see on ju teisi selge , et kui sa oled koolilaps , et see pakub sulle rohkemat huvi .
Alati koolis on ka olnud see küsimus , et mida õpetada ja kui palju õpetada , et klassikalistes gümnaasiumites pärast reformatsiooni õpetati nii vana-kreeka keelt kui ladina keelt ja antiikkultuuril oli tähtis roll gümnaasiumi õppekavas . tänapäevaks on see olukord oluliselt muutunud , on tulnud palju uusi õppeaineid ja antiikaja osa õppekavades on oluliselt vähenenud . kas on üldse mõtet taga nutta seda aega , kui inimesed oskasid hästi vana-kreeka keelt ja ladina keelt ja tundsid antiikkultuuri või oleks hea ja mõistlik pisut selle juurde tagasi tulla , et me antiikkultuuri õpiksime koolis rohkem ?
ei ole võib-olla vaja kõik asjad panna teineteise vastu , aga selge see , et ei ole võib-olla väga üllatav , kui arvatakse , et praegu oleme võib-olla jõudnud ühe ekstreemsuse juurde , kui need vanad asjad enam ei ole väga hinnatud ja siis on kindlasti põhjus otsida tee tagasi , et kas vanasti , kui õpiti rohkem sellised keeled , mida ei olnud võimalik igapäevases elus kasutada , kui need , mida oli nii nõmmatatud elavad keeled , kas see tasakaal oli põhjendatud , on võib-olla natuke küsitav . Et seal on kindlasti hea leida see õige tasakaal .
hakkame siis saadet ka vaikselt lõpetama , see oli selle saatesarja Occidentis Castellum ehk Õhtumaa loss esimene saade , et me saate alguses ka pisut rääkisime , miks selline nimi , et kui mina ise seda saate pealkirja mõtlesin , siis mulle tuli silma ette üks barokne loss , mida on ilus vaadata , ja kui seal lossis ringi käia , siis seal on palju asju , mis on põnevad , aga millest ei pruugi aru saada , sest need meistrid , kes on selle teinud , on elanud palju aega enne meid ja on hea , kui keegi tark inimene neid asju seletab ja näitab . see on üks asi , on maalid , teine asjad on ka võib-olla need vanad raamatud , mis seal on , ja kui me sellest sarjast veel natukene räägime , siis me ei piirdu ainult antiikajaga , et kindlasti me leiame mõne raamatuga keskajast või barokiajastust või isegi mõne ehk pisut hilisemast, aga üritame rääkida raamatud, mis on head ja võib-olla ka keerulised, et kui loed ja tundub põnev, aga ei saa aru, siis küsime tarkemat inimeste käest ja kuulame, mis nemad ka räägivad, et üritame neid häid raamatud veel leida ja need üle arutada ja nendest paremini aru saada. Ega raamatutega on nii, et kui need esimest korda lugeda, need tunduvad väga rasked, kui lugeda hiljem, siis on natuke kergem ja kui juba väga palju loetud, siis on väga palju tõlgendusi ja ei teagi, mida eelistada või kuidas temast rääkida ja kas sellest saab lühidalt üldse rääkida. Aga me oleme üritanud sellise saatesarjaga siis ühest küljest anda raamatust ülevaada, aga teist küljest ka arutleda mõningate asjad üle, et mis mõtted need tekitavad ja üritada ka raamat autorit mõista ja samuti, kuidas see raamat võiks kõnetada meie kaasaegsed inimesi. Ja loodan, et saame päris palju põnevaid raamatud veel lugeda. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Aristoteles Nikomahos eetika. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jüransson. Saate toimetaja oli Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!